Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče pri katehezi, brez bogoslužja ni krščanstva. Papežev poziv, vsak dan se zauzemati za človeško bratstvo. Srečanje nadškofa Stanislava Zoreta in predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. V splošnem rimskem koledarju 5 novih svetnikov. Zahvala kardinala Brazde Aviza ob sklepu svete maše na svečnico. Hvala, sveti oče, da nam vedno kažete gotovo pot, ki je Jezus.
Kateheza med današnjo splošno audienco, ki se je odvijala v knjižnici Vatikanske apostolske palače, je bila namenjena molitvi pri bogoslužju. Papež Frančišek je izpostavil, da krščanska duhovnost ne obstaja, če ni v koreninjenosti v obhajanju svetih skrivnosti. Bogoslužje je torej temeljno za kristjanovo življenje, saj se ravno tu srečuje z Jezusom. Kristus postaja navzoč v svetem duhu preko zakramentalnih znamenj in od tu za kristjane izvira potreba, da se udeležujejo božanskih skrivnosti. Krščanstvo brez bogoslužja je krščanstvo brez Kristusa. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz 12. poglavja pisma Hebrejcem.
Voi vi siete accostati al monte Sion. Alla città del Dio vivente.
Vi ste se približali gori Sionu in mestu živega Boga, nebeškemu Jeruzalemu, nepreštevnim angelom, prazničnemu zboru in cerkvi prvorojencev, ki so zapisani v nebesih, in Bogu, sodniku vseh, in duhovom pravičnosti, ki so dosegli popolnost, in sredniku nove zaveze Jezusu in krvi kropljenja, ki govori bolje kakor Abelova. Papež Frančišek je torej današnjo katehezo namenil molitvi pri bogoslužju. Kot je začel, se je v zgodovini cerkve včasih zapisala skušnjava, da bi se prakticiralo intimistično krščanstvo, ki javnim bogoslužnim obredom ne priznava duhovne pomembnosti.
Spesso questa tendenza rivendicava la loro importanza spirituale.
Ta tendenza si je pogosto lastila domnevno večjo čistost vernosti, ki ni odvisna od zunanjih obredov, razumljenih kot nekoristno in škodljivo breme. V središču kritik ni bila neka posebna obredna oblika ali nek določen način opravljanja obreda, ampak samo bogoslužje, je pojasnil Frančišek. V resnici so se v cerkvi našle določene duhovne oblike, ki niso znale ustrezno vključiti bogoslužnega trenutka. Mnogi verniki, čeprav so se marljivo udeleževali obredov, predvsem nedeljske maše, so za gojenje svoje vere in svojega duhovnega življenja zajemali raje iz drugih oblik pobožnosti. V zadnjih desetletjih se je veliko napredovalo, je nadaljeval Frančišek in spomnil na konstitucijo Sacrosanctum Concilium drugega vatikanskega koncila, ki predstavlja odcep te dolge poti. Dokument na celovit in organski način poudarja pomembnost božanskega bogoslužja za življenje kristjanov, ki v njem najdejo objektivno posredništvo, ki ga zahteva dejstvo, da Jezus Kristus ni ideja ali čustvo, ampak živa oseba, njegova skrivnost pa je zgodovinski dogodek. Molitev kristjanov gre preko konkretnega posredništva, svetega pisma, zakramentov, bogoslužnih obredov, skupnosti. V krščanskem življenju se ne zanemarja telesne ali materialne sfere, saj je ta v Jezusu Kristusu postala pot odrešenja. Lahko bi rekli, da moramo moliti tudi s telesom. Telo vstopi v molitev, je zatrdil papež Frančišek. Kot je nadaljeval, torej ne obstaja krščanska duhovnost, če ni v koreninjenosti v obhajanju svetih skrivnosti. Katekizem pravi, poslanstvo Kristusa in svetega duha, ki v zakramentalnem bogoslužju cerkve oznanja, posedanja in priobčuje odrešensko skrivnost, se nadaljuje v srcu, ki moli.
La liturgia in se stessa non è solo preghiera spontanea. Ma qualcosa di più.
Bogoslužje samo po sebi ni samo spontana molitev, ampak je nekaj več in bolj izvirnega. Je dejanje, ki v celoti utemeljuje krščansko izkušnjo in torej tudi molitev. Bogoslužje je dogodek, je pripetljaj, je navzočnost, je srečanje s Kristusom. Kristus postaja navzoč v Svetem Duhu preko zakramentalnih znamenj. Od tu za nas, kristjane, izvira potreba, da se udeležujemo božanskih skrivnosti. Krščanstvo brez bogoslužja je, upal bi si reči, je pripomnil Frančišek, krščanstvo brez Kristusa. Celo v najbolj golem obredu, kakor so ga nekateri kristjani obhajali in ga obhajajo na krajih ujetništva ali na skritem v neki hiši v času preganjanj, Kristus postane realno navzoč in se daruje svojim vernikom.
La liturgia, proprio per la sua dimensione oggettiva, chiede di essere celebrata.
Bogoslužje, ravno zaradi svoje objektivne razsežnosti, mora biti obhajano z gorečnostjo, da milost, ki se razlije med obredom, ne bi bila izgubljena, ampak bi dosegla življenje vsakega. Katekizem to zelo dobro pojasni in takole pravi. Molitev ponotranji in usvaja bogoslužje med obhajanjem in po njem. Mnoge krščanske molitve ne izvirajo iz bogoslužja, a vse, če so krščanske, predpostavljajo bogoslužje, to pomeni zakramentalno posredništvo Jezusa Kristusa. Vsakokrat, ko obhajamo krst ali posvetimo kruh in vino pri Evharistiji ali svetim oljem mazilimo telo bolnika, je tukaj Kristus. On deluje, on je navzoč. Navzoče, kakor takrat, ko je ozdravil slabotne ude bolnika ali pri zadnji večeri izročil svojo oporoko za zveličanje sveta. Z molitvijo postane kristjanu lastna zakramentalna navzočnost Jezusa, kar nam je zunanje, postane del nas. Bogoslužje to izraža celo zelo naravno gesto jedenja. Maša ne more biti samo poslušana, kakor da bi bili samo gledalci nečesa, kar brzi mimo, ne da bi nas vključilo. Maša je vedno obhajana in to ne samo strani duhovnika, ki jo daruje, ampak strani vseh kristjanov, ki jo živijo. Središče je Kristus, je poudaril Frančišek. Vsi mi, v različnosti darov in služb, vsi se združimo v njegovem delu, kajti on, Kristus, je protagonist bogoslužja. Ko so prvi kristjani začeli živeti svoje bogočastje, so pri tem uporabljali Jezusova dejanja in besede, z lučjo in močjo Svetega Duha, zato da bi njihovo življenje, doseženo s tisto milostjo, postalo duhovna žrtev, darovana Bogu. Ta pristop je bila prava revolucija. Sveti Pavel v pismu Rimljanom zapiše: Rotim vas, bratje, darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev. To je vaše smiselno bogoslužje. Življenje je poklicano, da postane češčenje Boga, a to se ne more zgoditi brez molitve, predvsem bogoslužne molitve, je izpostavil sveti oče. Ob koncu kateheze je povabil, naj nam naslednja misel pomaga, ko v nedeljo gremo k maši, gremo molit v skupnost, gremo molit s Kristusom, ki je navzoč. Ko gremo na obhajanje krsta, na primer, Kristus je tam, navzoč, krščuje. In kot je pripomnil papež Frančišek, če tudi bi nekdo rekel, da je to samo neka ideja, nek način, kako se reče, temu ni tako. Kristus je navzoč in pri bogoslužju ti moliš s Kristusom ob sebi. Ob koncu splošne audience je papež Frančišek spomnil na jutrišnji prvi mednarodni dan človeškega bratstva, ki ga je z resolucijo pred kratkim določila Generalna skupščina Združenih narodov. Kot je dejal, je pobuda povezana s srečanjem 4. februarja 2019 v Abu Dhabiju, ko sta veliki imam Al-Azharja, Ahmad Al-Tayeb in papež podpisala dokument o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje.
Sono molto lieto che le nazioni del mondo intero si uniscono in questa celebrazione,
Zelo sem vesel, da se narodi vsega sveta povezujejo v to praznovanje, namenjeno pospeševanju medverskega in medkulturnega dialoga, je zatrdil sveti oče, ki se bo jutri popovdne udeležil virtualnega srečanja skupaj z velikim imamom Al-Azharja, generalnim sekretarjem Združenih narodov Antonijem Guterresom in ostalimi. Omenjena resolucija Združenih narodov priznava prispevek, ki ga dialog med vsemi verskimi skupinami lahko da za izboljšanje zavedanja in razumevanja skupnih vrednot, ki jih ima vse človeštvo, je še dejal papež in sklenil. Naj je to naša današnja molitev in naša zauzetost vsak dan v letu.
Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Z tiskovnega urada Slovenske škofovske konference so sporočili, da je ljubljanski nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference monsignor Stanislav Zore danes, 3. februarja, na ljubljanski nadškofiji sprejel na delovnem kosilu predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. V okviru srečanja sta oba sogovornika spregovorila o obeležitvi spomina na žrtve epidemije COVID-19, skupnemu pokroviteljstvu festivala Stična mladih, ki letos obhaja 40. obletnico, vabilo svetemu očetu Frančišku za obisk naše države ter praznovanje 30. letnice samostojnosti Slovenije. Nadškof Zore in predsednik Pahor sta izrazila podporo konstruktivnim odnosom med katoliško cerkvijo in državo ter nadaljevanju reševanja odprtih vprašanj.
Papež Frančišek je določil, da bomo ponovem 29. julija obhajali god Marte, Marije in Lazarja. Poleg tega bodo v rimski koledar upisani tudi neobvezni godovi Gregorja iz Nareka, Janeza Avilskega in Hildegarde iz Bingna. Sveti oče je sprejel predlog Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov, da se v splošni rimski koledar za 29. julij poleg goda Marte upiše tudi god njene sestre Marije in brata Lazarja. V dekretu, ki sta ga podpisala prefekt in tajnik dikasterija, je podarjeno pomembno evangelsko pričevanje sester in brata, ki so gospoda Jezusa sprejeli v svoj dom, mu z vsem srcem prisluhnili in verovali, da je on vstajenje in življenje. V domu v Betaniji beremo nadalje, je gospod Jezus izkusil družinskega duha ter prijateljstvo Marte, Marije in Lazarja in zato je v Janezovom evangeliju poudarjeno, da jih je Jezus ljubil. Marta mu je velikodušno izkazala gostoljubnost. Marija je pozorno prisluhnila njegovim besedam in Lazar je nemudoma stopil iz groba na ukaz njega, ki je ponižal smrt. Dekret prav tako spomni na negotovost glede Marijine istovetnosti v latinski cerkvi. Namreč na vprašanje, če gre za Magdaleno, kateri se je Kristus prikazal po vstajenju, za Martino sestro ali za grešnico, kateri je Gospod odpustil grehe. Iz tega razloga je bil namreč v rimski koledar do sedaj 29. julija upisan le Martin god. Na podlagi nedavnih študij pa so to vprašanje razrešili, kakor priča današnji rimski martirologi, ki se poleg Marte spominja tudi Marije in Lazarja. God teh sester in brata se obhaja na isti dan tudi po nekaterih posebnih koledarjih. Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov pa je 2. februarja objavila tudi dekret, s katerim je določeno, naj se v splošni rimski koledar upišejo neobvezni godovi naslednjih 3 cerkvenih učiteljev. 27. februarja sveti Gregor iz Nareka, opat, 10. maja sveti Janez Avilski, duhovnik in 17. septembra sveta Hildegarda iz Bingna, mistikinja. Dekret pravi, da svetost hodi z roko v roki s poznanjem kot izkustvom skrivnosti Jezusa Kristusa, ki je neločljivo povezana s skrivnostjo cerkve. Ta vez med svetostjo in umevanjem božjih in hkrati človeških reči je posebej vidna v tistih, ki so bili odlikovani z nazivom cerkveni učitelj. Poleg tega v dekretu prav tako beremo, da modrost, ki zaznamuje te može in žene, ni zgolj njihova, saj so s tem, ko so postali učitelji božje modrosti, tudi sami postali učitelji modrosti za celotno cerkveno občestvo. Ob koncu dekretov Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov je še zapisano, da bo potrebno godove upisati vse koledarje in bogoslužne knjige ter brevir. Škofovske konference morajo poskrbeti za prevod in odobritev sprememb ter dodatkov, ki jih je potrebno vključiti v bogoslužna besedila. Potem, ko jih bo ta dikasteri potrdil, pa jih bodo posamezne škofovske konference tudi objavile. Ob koncu svete maše na praznik gospodovega darovanja v templju je papeža Frančiška v imenu posvečenih oseb pozdravil kardinal João Brás de Avis, prefekt kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja. Spomnil je, da letos mineva že 25 let, odkar se posvečene osebe na ta dan zberejo ob svetem očetu, Petrovem nasledniku, v želji, da bi vedno hodili s Petrom in pod Petrom, kot je želel Jezus. Kardinal je poudaril, da posebej v tem času pandemije vsi v cerkvi čutimo papeževo bližino.
I suoi gesti e le sue parole di padre, segnati dalla fede, dall'amore al Signore.
Vaša očetovska dejanja in besede zaznamovane z vero, ljubeznijo do Gospoda ter jasnim pričevanjem življenja so nas spodbudile in nam ulile upanje. Letos je naše obhajanje Evharistije brez znamenj in veselih obrazov, ki so ga razveseljevali v preteklih letih. In vendar gre kljub temu za izraz rodovitne hvaležnosti, ki zaznamuje naša življenja. Fizična razdalja, v katero nas je primorala pandemija, nas ne more ločiti. Že več mesecev spremljamo novice, ki prihajajo iz skupnosti v mnogih državah. Govorijo o zbeganosti, okužbah, mrtvih, človeških in ekonomskih težavah, strahovih, ustanovah posvečenega življenja, v katerih število članov upada. Vendar pa govorijo tudi o zvestobi, ki se preizkuša preko trpljenja, o pogumu, o vedrem pričevanju kljub bolečini in negotovosti, o podelitvi vseh tesnob in ran, o skrbi in bližini poslednjim, o dejavni ljubezni in služenju za ceno življenja. Z Gospodovim blagoslovom se učimo, da bi prešli z jaz na mi, zavedajoč se, da smo vsi v istem čovnu, vsi krhki in izgubljeni, obenem pa pomembni in potrebni, vsi poklicani, da skupaj veslamo. Skupaj z Jezusom želimo biti še naprej Samarijani teh dni, premagati skušnjavo, da bi se sklanjali nadse in se smilili samim sebi, ali da bi zaprli oči pred bolečino, trpljenjem, revščino tolikih mož in žena, mnogih ljudstev. Zato smo povabili vse posvečene v redovnih, meniških in kontemplativnih ustanovah, v svetnih inštitutih, novih ustanovah, članice reda posvečenih devic, puščavnike, člane družb apostolskega življenja, da bi v roke vzeli in prebrali okrožnico Fratelli Tutti, da bi se moglo v nas ponovno roditi svetovno hrepenenje po bratstvu, da bi sanjali skupaj, da bi mogli spričo različnih poskusov o odpravi ali zapostavljanju drugih odgovoriti z novimi sanjami o bratstvu in družbenem prijateljstvu. Hvala, sveti oče, da ste blizu nam vsem v cerkvi, da nam vedno kažete gotovo pot, ki je Jezus. Ta vaša prisotnost, ki je tako blizu in očitna, nam da veliko moči in pomnoži naše veselje. Mi vsi vedno molimo za vas.
Papež starostnike pogosto opredeljuje kot bogat zaklad modrosti, ki s tem, da predstavlja spomin preteklosti, zagotavlja tudi prihodnost. Kvaliteta neke družbe se kaže v njenem odnosu do ostarelih. Da današnja kultura profita ostarele osebe vztrajno prikazuje kot breme in balast, pa je sveti oče velikokrat opozoril. Nanašajoč se na kulturo odmetavanja je takole dejal.
Gli anziani sono abbandonati.
Starostniki so zapuščeni in to ne samo v materialni nestalnosti. Zapuščeni so v egoistični nezmožnosti, da bi se sprejelo njihove meje, ki odražajo naše meje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.